Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama nećete čuti analizu izbornih ponuda crnogorskih političkih prvaka, jer je nastupila izborna tišina. Ali ćete čuti priču o tome kako je donesena odluka da Srbi na Kosovu prestanu dobijati dvostruke plate, osim onih u domovini, plus i onu beogradsku.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nobelovu nagradu za mir za 2012. godinu, mnogi bi rekli, vjerovali ili ne, dobila je Evropska unija. U obrazloženju komiteta u Oslu se kaže da Unija i njeni osnivači već 6 desetljeća pridonose napretku mira i pomirenja, demokratiji i jačanju ljudskih prava. Predsjedavajući Nobelovog komiteta Torbjörn Jagland u 11 sati je objavio. Norveški je komitet odlučio da ovogodišnju nagradu za mir dodijeli Evropskoj uniji. U godinama između dva svjetska rata Nobelova je nagrada nekoliko puta dodijeljena ljudima koji su bili angažovani u procesu pomirenja između Francuske i Njemačke. Od 1945. godine taj je proces doživio svoje ostvarenje. Sva patnja kroz koju je Europa prošla kroz 6 ratnih godina pokazala je potrebu za novim uređenjem kontinenta. Njemačka i Francuska su u samo 70 godina ratovale 3 puta. Danas je rat između Njemačke i Francuske nezamisliv. To pokazuje kako kroz dobro usmjerene napore i izgradnju međusobnog povjerenja povijesni neprijatelji mogu postati bliski partneri. Par Berlinskog zida omogućio je proširenje Unije na nekoliko zemalja srednje i istočne Europe, čime je ostvarena nova era, a podjela između istoka i zapada u velikoj mjeri dovedena do kraja. Demokracija je ojačala, a mnogi nacionalni konflikti su sređeni, kazao je Jagland. Ulazak Hrvatske iduće godine, otvaranje pregovora o članstvu s Crnom Gorom te davanje statusa kandidata Srbiji ojačava proces pomirenja na Balkanu. Evropska unija trenutno prolazi kroz teške ekonomske teškoće i poprilične socijalne nemire, ali prilikom dodjele nagrade komitet se fokusirao na pozitivne rezultate koje unija ima, rekao je Jagland. Predstavnici Evropske unije predstavljaju bratstvo među narodima, a njihov rad se može vrednovati kao mirovna konferencija. Alfred Nobel je u svom testamentu 1895. godine upravo te vrijednosti unio kao kriterij za nagradu za mir. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso na vijest o primitku nagrade bio je jako uzbuđen. Ova nagrada pokazuje da, čak i u ovako teškim vremenima, Evropska unija ostaje inspiracija za zemlje i ljude širom svijeta, kojemu očito treba jaka unija. Nobelova nagrada za mir, odnosno međunarodna zajednica, šalje nam važnu poruku. Evropska unija je nešto jako vrijedno što moramo njegovati za dobrobit ne samo Evropljana, nego i za dobro cijeloga svijeta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nova vlada Srbije mogla bi nekim kosovskim Srbima ukinuti višegodišnju praksu koja je omogućavala da primaju platu iz Beograda, uvećanu za takozvani kosovski dodatak, ali da zadrže i onu iz Prištine. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je kako od iduće sedmice ovo više neće biti moguće. Još jedna od posljedica činjenice da Priština i Beograd nisu u stanju normalizirati odnose, kaže Ljudmila Cvetković.
Srbija izdvaja ne mala sredstva za plate Srbima na Kosovu koji radu institucijama koje su povezane sa Srbijom, poput lokalnih samouprava, prosvete, zdravstva, tako da postoji određeni broj kosovskih Srba koji primaju duple plate i iz Beograda i iz Prištine. Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije, kaže da će prema njegovim saznanjima pojedinci za koje se utvrdi da primaju dvostruke plate od Beograda i Prištine morati da se odreknu jedne.
Ako se ne odreknu te plate koje im daje Priština, recimo da će im biti oduzeta ova koja im daje Beograd. Ide se na varijantu, znači da se uravnoteži podela sredstava koja država Srbije iz budžeta daje srpskom narodu na Kosovu, to da bi on preživeo tamo. Neprihvatljivo je da neki imaju po dve ili tri plate, da čak imaju, na primjer, možda i po dve plate koje idu iz budžeta Republike Srbije. Ko prima više plata i onda će morati da se opredeli samo za jednu. Ako se ne opredeli, bit ćemo oduzeti.
Postoje pojedinci koji za isti posao dobijaju platu i iz Beograda i iz Prištine, ali i oni koje, na primjer, za posao u nekoj lokalnoj samoupravi plaća Beograd, a za rad na nekom drugom mestu Priština. Neki od njih pripadaju strankama čije centrale u Beogradu ne prihvataju kosovsku nezavisnost. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u bivšoj vladi, kaže da se nije moglo doći do verodostojnih podataka, jer su oni uvek dolazili iz druge ruke. Tvrdi da plate kosovskim Srbima koje daje Beograd uvećene za 50%, ne dostižu čak ni do 100% nekih plata u Srbiji.
Mi ne možemo proveravati u smislu da li dobija i donaciju. Ako plate iz kosovskog budžeta imaju više status donacije nego što je to neko plaćanje. Jer za te pare koje kosovski budžet izdvaja i plaćuje pojedincima, oni ne rade ama baš ništa. To apsolutno ne utiče na rad radnika jer ne rade ništa za Prištinu, rade sve prema zahtjevima ministarstva i ustrojstvu ministarstva vlade Republike Srbije, ali pritom primaju ovu platu.
Nenad Rašić, ministar za rad i socijalno staranje u kosovskoj vladi, za koga su beogradski mediji navodili da je pored ministarske plate iz Prištine do pre nekoliko meseci primao od Zavoda za zapošljavanje Srbije nadoknadu za nezaposlene od 120 eura, jer je ranije radio u odeljenju prodaje Coca-Cola u Lipljanu, kaže da postoje institucije koje se finansiraju i iz Beograda i iz Prištine, te da su to zdravstvo i prosveta. On dalje navodi da te institucije Beograda i Prištine jedna drugu ne prepoznaju niti komuniciraju, pa tako i ne znaju ko je zaposlen u kojoj od tih institucija.
Verovatno da se zbog toga dešava da u nekim segmentima da se plate dupliraju. Dajem primjer nekog profesora matematike koji je potreban u obe škole. Tako da sam tim što on upošten u sistemu pod, gde se finansira pod Beogradom, naravno da on kao jedan matematičar je potreban i u ovom drugom sistemu, iako uče istu decu. Razumete?
Da li su to donacije ili su to plate?
To su apsolutne plate po bilo srpskom, bilo kosovskom sistemu. Ja vam kažem za kosovski sistem da su to plate za opštine koje su skoro formirane, nove opštine, pogotovo srpske opštine, tako se zove u sistemu sekundarno zdravstvo. Ministarstvo financije ih direktno plaća, imenom i prezimenom.
Uz napomenu da je prosečna plata na Kosovu 360 eura, Rašić ne vidi problem u dvojnim platama pojedinih kosovskih Srba.
Apsolutno mislim da je okej da to više primanja imaju Srbi koji žive na Kosovu, jer to je jedini način, malte nekako možemo da ih održimo ovde.
A to rade i Srbi sa severa Kosova?
Ne znam u kom je broj to. Što se tiče moje sfere delatnosti, ja znam da recimo penzionera na severu Kosova je negde iznos oko 9000 ljudi koji primaju penziju sa Kosova.
A da li to znači da primaju penziju iz Beograda?
To ne znam, to pitati njih.
I Oliver Ivanović, donedavni činovnik vlade Srbije, misli da izdvajanje iz srpskog budžeta za plate na Kosovu nisu najveći problem, već da je to zloupotreba sredstava koje odlaze na Kosovo i da to treba istražiti. Rada Trajković, direktorka Doma zdravlja u Gračanici i poslanica u Skupštini Kosova, primećuje da bi upravo normalizacija odnosa između Beograda i Prištine legalizovala na institucionalan način sve ono što se sada doživljava kao zloupotreba.
Mislim da postoje ljudi koji primaju za isti posao u isto vreme platu od dva poslodavca. To je potpuno jedna realnost koja je za tih više od 10 godina nekada tolerisana, nekada zabranjivana, a nekada tajno motivisana da se nastavi. Tako da su i Srbi dole vrlo zbunjeni. Na Kosovu sve nam je duplo. Dupla je registracija vozila, dupla dokumenta. Znate, imamo institucionalni problem, ali on ne može da se reši na način što se kaže mi ćemo već u četvrtak sve to ukinuti, sve to srediti, jer to prosto treba da bude legalno, legitimno.
Prema zvaničnim podacima koje mediji navode, iz budžeta Srbije za Kosovo u posljednjih 12 godina po raznim osnovama potrošeno najmanje 2,8 milijardi eura. Pošto nema adekvatne kontrole, omogućene su brojne zloupotrebe, pa prebačeni novac na Kosovo ne odlazi uvek kome je namenjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Ljudmila Cvetković.
Srbija ne može blokirati Kosovo, već ovakvom politikom blokira samu sebe u evropskim integracijama, izjavio je Januš Bugajski u intervju za Radio Slobodna Evropa. Drugim riječima, Srbija neće odmaknuti daleko u pristupnim pregovorima, ne ispuni li uvjete koji su pred Beogradom postavljeni u izvještaju Evropske komisije, kaže ovaj saradnik Vašingtonskog centra za strateške i međunarodne studije. Razgovor novinara kosovskog servisa Fatmira Bujupija priredila je Mirjana Rakela.
Evropska komisija odobrila je studiju izvodljivosti za Kosovo koja otvara vrata potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. Kako vi osobno tumačite ovaj postupak Brisela?
I think this is a very positive step.
Mislim da je to vrlo pozitivan korak za Kosovo na putu prema članstvu u Evropskoj uniji. Do članstva će proći još mnogo godina, ali ovo je zaista prvi uspon prema Evropskoj uniji. Značajno je što za to postoji dogovor svih zemalja članica Evropske unije, uključujući i one koje još uvijek ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Dakle, mislim da je to dobra vijest za Kosovo, ali sada predstoji puno posla kako bi se obezbijedilo da vlada u Prištini napravi sve ono što je nužno za pregovore o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno da se traženo provede u praksi.
Kosovska vlada je pozdravila odluku Evropske komisije i istaknula da će provesti sve potrebne reforme. Mislite li da će u tome uspjeti?
Nije sam prorok i ne mogu da kažem šta će se dogoditi u idućih nekoliko godina. To je proces. To nije nešto što će se dogoditi preko noći. Ali mislim da je sada na vladi i parlamentu da učine sve neophodno za potpisivanje sporazuma. Tu je cijeli popis uslova koje druge zemlje moraju da ispune kako bi se kvalifikovale za proces stabilizacije i pridruživanja. Dakle, stvari su vrlo jednostavne. Vlada bi trebalo da ispiše svoj domaći zadatak, moraju se provesti zakoni i tako dalje. Dakle, morate obaviti ono što je nužno za ispunjavanje uslova za put prema članstvu u Evropskoj uniji.
Vratimo se opet studiji izvodljivosti koja kaže da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju može biti zaključen između Evropske unije i Kosova i u situaciji u kojoj države članice Evropske unije imaju različite poglede o statusu Kosova. Podsjetimo, 5 država Unije ne priznaje Kosovo. Kako ste vi pročitali ovu izjavu Evropske komisije?
Mislim da postoje dvije poruke. Jedna je namijenjena kosovskoj vladi u Prištini da krene naprijed s reformama. Druga je poruka za Srbiju. Ona kaže da uprkos protivljenju Srbije međunarodnom priznanju Kosova i članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, Evropska unija nastavit će da tretira Kosovo kao nezavisnu državu, uprkos tome što neke zemlje članice nijesu priznale Kosovo. Stoga Srbija mora da uspostavi dobre bilateralne odnose s Kosovom i prihvati njegov teritorijalni integritet. Dakle, ovdje se radi o dvije vrlo snažne poruke.
Što bi zapravo moglo napraviti 5 zemalja koje ne priznaju Kosovo?
Naravno, otvoreno je pitanje što će tih 5 zemalja učiniti dok Kosovo kreće prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. No u trenutku kada Kosovo bude trebalo da dobije status kandidata za Evropsku uniju, za to odluka treba da bude jednoglasna. Do tog trenutka tih 5 zemalja moraju da priznaju nezavisnost Kosova, jer u suprotnom put Kosova bi mogao da bude blokiran. No to nije problem za Kosovo, to je problem za Evropsku uniju i to se mora riješiti.
Čini se da je proces evropskih integracija za Kosovo i Srbiju međusobno povezan. Povjerenik za proširenje Štefan File izjavio je kako je nužan održivi trajan napredak u međusobnim odnosima kako bi dvije zemlje mogle nastaviti putem relevantnim za Evropsku uniju, izbjegavajući međusobne blokade. Ko bi proces mogao blokirati s obzirom da je Srbija na putu prema Evropskoj uniji već dosta odmaknula?
Srbija može jedino sama sebe da blokira. Drugim riječima, Srbija se neće pomaknuti u pristupnim pregovorima dok ne ispuni određene uslove, kako je to navedeno u izvještaju Evropske komisije. Mislim da je to komesar File vrlo jasno rekao u Beogradu. On je objasnio da Srbi moraju da prihvate teritorijalni integritet Kosova te da trebaju da prestanu da podržavaju paralelne strukture, kao i da moraju da grade bliže odnose sa Prištinom. Srbija treba da učini određene korake, čak i bez priznavanja Kosova. Jedina stvar koja može da blokira put Srbije prema Evropskoj uniji, bit će Srbija sama, bude li odbijala da poštuje uslove Evropske unije.
Očekuje se da se odmah nastavi dijalog između Kosova i Srbije. Sada su u Beogradu na vlasti novi lideri i stranke opisane kao nacionalističke. Kakva je perspektiva dijaloga u takvoj situaciji?
Mogla bi da bude različita s obzirom na prošlost predsjednika i premijera, no ako su rekli da su privrženi evropskim integracijama i dobrim odnosima sa susjedima u cijelom regionu, oni moraju da nastave, ali i da prodube dijalog s Kosovom. No sa druge strane, plašim se drugih problema. Srbija ima ogromne ekonomske poteškoće, budžetske probleme. Ako nisu mogućnosti da pokriju budžetski deficit, isplate plate, penzije i druge stvari, na što je država obavezna, strahujem da bi se pojedini vladini i zvaničnici, uključujući i premijera, mogli okrenuti nacionalizmu. Prva stvar koja bi mogla biti na meti je pitanje Kosova. Zbog toga je trenutno velika pažnja usmjerena prema Srbiji i novoj vladi. No ja ne mogu da predvidim u kojem će smjeru oni ići.
Bio je to Janoš Bugajski iz Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu.
Slobodna Evropa.org.
Ovogodišnji festival Bemus otvorio je netipičan nastup No Border Orchestra, kojeg čine članovi sa prostora Zapadnog Balkana, a koje je dirigent Premil Petrović okupio na audicijama od Ljubljane do Prištine. Milan Nešić ima priču u cjelini.
Koncert No Border Orchestra publika je propratila u jastucima koji su bili razmešteni po sceni, a atmosfera je potpuno odudarala od one na koju su navikli ljubitelji takozvane ozbiljne muzike. I sam orkestar, sastavljen od najboljih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije, bio je netipičan. Razlog za to, dirigent Premil Petrović našao je u težnji da pokaže da se uprkos burnoj prošlosti naroda koji žive na jednom podneblju, stvari ipak donekle mogu popraviti.
Inspiracija zapravo dolazi od West Eastern Divan Orchestra, koji su osnovali izraelski dirigent i palestinski intelektualac. To je orkestar u kome sviraju zajedno Jevreji i Palestinci. Taj orkestar naravno nije doprineo da se dođe do mira na Bliskom istoku, ali je pokazao da ti ljudi mogu da sviraju zajedno. Ja mislim da sama činjenica da evo Albanci i Srbi zajedno sviraju, da se ne ubijaju, da se raduju i da se grle posle koncerta i da urade nešto zajedno u javnosti nešto znači. Nisam siguran da li može da se išta pokrene, međutim ja stvarno mislim da svako pojedinačno zapravo treba da pokuša. Pošto sam dirigent, ja kroz muziku i sa muzikom sam također politički čovek.
Jedan od članova orkestra je prištinski violinista Fehim Fanaj. Uprkos tome što mu nije bio prvi put da nastupa u Beogradu, rekao nam je da mu je nastup posebno drag zbog velike količine pozitivne energije koja ga je pratila.
Doček je bio super, prijatelji novi, sad smo se upoznali i koncert je bio odličan, cijela atmosfera je bila baš super, neka dobra energija.
Da li biste učestvovali u buduće u nekakvim sličnim projektima?
Da, sa zadovoljstvom, ja sam profesionalac u tome, najbitnije mi je normalno profesionalizam, a normalno i usput i prijateljstva i sve to, kultura, pa i sport. To su najbolji načini da se ljudi udruže, a posebno muzika, to je nešto posebno i to je vrlo dobra ideja i verujem u to.
Nastup, međutim, nije bila premijera No Border Orkestra u svom trenutnom sastavu. Svi članovi orkestra pre nastupa u Beogradu probe su održavali u Kanjiži, gde su imali svoj prvi koncert, kaže Premil Petrović.
Ono što meni zanimljivo je da znači taj orkestar bez granica ima svoj prvi nastup na samoj granici sa Mađarskom. U malom gradu, znači ne u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, ne u nekom velikom evropskom gradu, nego u jednom malom gradu u kome je većinsko stanovništvo, manjinsko stanovništvo u Srbiji, odnosno Mađari. I mislim to je ono što jeste No Border Orchestra.
Formiranje ovakvog orkestra jedna je od stvari koje bi možda mogla da pomogne narodima regiona da bar malo povrate narušeno poverenje, jer su se prema rečima dirigenta Petrovića sli članovi podjednako radovali zajedničkom nastupu. Drugi korak je stalna razmjena kulture, što Srbiji pomaže da na neki način održi korak sa svetom, smatra dirigent Bojan Suđić.
Zaboravljamo često da mi još uvek nismo deo tog sasvim razvijenog sveta po mnogo čemu, ali evo po kulturi, po BEMUS-u, po nekim našim izuzetnim umjetnicima svakako jesmo. Kako otvara BEMUS sa Združenim orkestrom, dakle zajedništvo je poruka otvaranja, tako je zajedništvo i poruka zatvaranja. Treba da evocira na sve združene ljude sveta koji se u jednom trenutku drže za ruke.
Posle Beograda No Border Orkestra nastavlja sa svojim angažmanom. Prvi sljedeći nastup najavljen je u novembru u Briselu na zatvaranju 60. godišnjice Evropskog festivalskog udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Haško suđenje Ratku Mladiću ponovno je prekinuto na 2 sedmice kako bi se njegova odbrana mogla pripremiti za unakrsno ispitivanje novih svjedoka tužiteljstva.
Do sada je raspravno vijeće čulo preko 30 iskaza u sudnici, a kao zadnji u nizu svjedočenje je dovršio australski general John Wilson, bivši šef UN-ovih promatrača u Sarajevu, koji je opisao više teških razaranja grada. General Wilson je i tijekom unakrsnog ispitivanja Mladićeve obrane potvrdio kako je optuženi kontrolirao otvaranje vatre na opkoljeni grad, kao i njezino zaustavljanje. Mladićeva obrana ne priznaje autentičnost presretnutih razgovora i osporava njihovo uvrštavanje u dokaze, no upravo se koristila jednim od njih tijekom unakrsnog ispitivanja bivšeg zapovjednika UN-ovih promatrača. Nakon što je tužiteljstvo pokazalo Wilsonu stenogram presretnutih razgovora u kojima general Mladić naređuje napade na grad, branitelj Petrušić je svjedoka suočio s presretnutim razgovorom u kojem optuženi želi mir. Razgovor generala VRS-a Mladića s podređenim oficirom 24. svibnja 1992. godine, 4 dana prije nego će razrušiti grad.
To je Ratko Mladić, pa je sljedeći zapis. Prenesi tamo da bude mir. Nemojte ovo pucanje da se dešava, kvarite mi ostalo sve. I upoznajte sve svoje ljude da je kasarna Viktor Bubanj izmeštena bez gubitka i bez vatre.
Unatoč tome što ne priznaje autentičnost presretnutih razgovora, na što su upozorili i suci, branitelj Petrušić je iz njih nastavio australskom generalu citirati svog klijenta.
De Ratko Mladić kaže, i ne trebamo paliti i žariti oko sebe, dajmo šansu da mir progovori.
Upitan za komentar, svjedok Wilson je izjavio da su citirane izjave još jedan pokazatelj kako je general Mladić u potpunosti kontrolirao vojnim snagama kojima je zapovjedao, odnosno da su sarajevska područja napadnuta tek kad je on to naredio.
Moje tumačenje je da on hoće da nametne prekid vatre na tom području i neće da njegovi vojnici na tom području pucaju, jer bi to moglo da poremeti predstojeću evakuaciju kasarni. On pokazuje, ako ne u ovoj prilici, svakako u drugim prilikama, da on kada želi može da nametne prekid vatre u gradu.
Nakon dovršetka iskaza bivšeg UN-ovog promatrača, optuženom Mladiću je dopušten povratak u sudnicu, iz koje je jučer izbačen jer je govorio za vrijeme svjedočenja. Nakon kraće rasprave o administrativnim pitanjima, suđenje se zaustavilo kako bi se Mladićeva obrana spremila za ispitivanje nove grupe svjedoka o dvostrukom genocidu, teroru nad Sarajlijama i uzimanju međunarodnih promatrača za taoce. Nastavak procesa slijedi potkraj ovog mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I dok Bosnu na evropskom, pa čak i regionalnom nivou nigdje ne pominju, osim ako ne treba pokazati loš primjer sa Balkana, dotle bosansko-hercegovački političari samozadovoljno nastavljaju svoje beskonačne razgovore o rekonstrukcijama vlasti. Ko će s kim koalirati, ko su novi partneri, ako bivši drugovi već se pomalo naslučuje. O ponudama koje su na stolu detalje ima Marija Arnautović.
Još se nisu zbrojali svi glasovi sa netom završenih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, a već se počelo licitirati o novim koalicijama na entitetskom i državnom nivou. Prvu ponudu dao je lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, pozvavši svoje nekadašnje koalicione partnere iz takozvane platforme na pomirenje.
Federacija bez dogovora SDA i SDP-a teško može funkcionisati.
Širokogrudu ponudu iz SDA glatko je odbio lider socijaldemokrata Zlatko Lagumdžija.
Mi nemamo namjeru sa SDA-om ići nigdje, ni na kom nivou u koaliciju, jer smatramo da bi ta koalicija bila pogubna i po reforme u Bosni i Hercegovini i po Bosnu i Hercegovinu, a da bi bila pogubna i za SDP.
No ako neće SDP, Tihić ima rezervni plan.
Na državnom nivou, na primjer stranku za Bosnu i Hercegovinu. Gore u Republici Srpskoj su SNSD i SDS, a ovamo u Hrvatskom narodu dva HDZ-a.
Ne miruju ni ostalim partijama o tome ko će koga i zašto podržati na nivou države. Razgovarali su i stari partneri, lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik i Dragan Čović. Dodik ne odustaje od najavljenih smjena u Državnom vijeću ministara, prije svega smjene ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžije, ali i zamjenika predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta Denisa Bećirovića.
Time bi se na neki način očistila situacija u samom savjetu ministara i mogli bi da radimo na tome da se popuni savjet ministara i da nastavi sa svojim europskim pitanjima.
Za smjene na državnom nivou izvjesno je imat će podršku HDZ-a Bosne i Hercegovine. Bilo je to jasno nakon srdačnog susreta sa Draganom Čovićem u Banja Luci, odakle on poručio s kim se od bosansko-hercegovačkih političara najbolje razumije.
Postoje dva čovjeka koji se odlično razumiju oko svih strateških pitanja za Bosnu i Hercegovinu, pa tako i naše dvije stranke. Znači, suština je, to je odgovor na sva moguća pitanja.
Pregovore stranačkih lidera i višemjesečnu krizu u Bosni i Hercegovini profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović ocjenjuje ovako.
Pa u ovom našem teatru uglavnom se događale tragedije. Možda je ovo jedan od pokušaja da se dogodi komedija, ali u svakom slučaju o tome ne mislim da je bilo šta normalno kada je riječ o politici.
Razgovori o rekonstrukciji vlasti na državnom, ali i federalnom nivou, koja je počela još u maju, bit će nastavljeni najvjerovatnije već naredne sedmice. Još uvijek nije izvjesno hoće li razgovarati čuvena bosansko-hercegovačka šestorka ili će na sastancima biti prisutan od skoro priključeni član, predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić. Novinar Oslobođenja Almir Terzić vjeruje da bez dogovora SDA i SDP-a neće biti moguće ispuniti ključne zadatke iz mape puta, prije svega izmjene Ustava Bosne i Hercegovine.
Zapravo do prekompozicije, ozbiljnije prekompozicije u političkom sastavu šestorke neće doći iz jednog prostog razloga. Ako se doista želi provesti mapa puta, odnosno ono što su dogovorili u Briselu lideri političkih partija iz Bosne i Hercegovine, za izmjene ustava njima treba dvotrećinska većina u oba doma državnog parlamenta. Dakle, bez SDA ili bez SDP-a sve računice pokazuju da je gotovo nemoguće donijeti izmjene ustava Bosne i Hercegovine.
Već sada je izvjesno da će najlagodniju poziciju u budućim pregovorima o rekonstrukciji vlasti imati dva HDZ-a, koji očekuju da će biti dio izvršne vlasti u federaciji. Analitičar Esad Bajtal podsjeća da je riječ o uobičajenim političkim interesnim igrama.
Radi se naprosto o pragmatskim orijentacijama tog strančarstva i strančarenja. Upravo način na koji se odlučuje tim koalicijama ovoj zemlji govori da je demokratija davno izdana i da je na dijelu partitokratija. Ništa se ne odlučuje u parlamentu, stranke se dogovaraju, same odlučuju kako će i šta će, ne uzimajući pritom u obzir baš ni u najmanjoj mjeri obećanja koja su davali svojim biračima, jer u ovoj zemlji birača i onako nema.
Nekim strankama vjetar u leđa da odmah počnu pregovore sa ostalim dao je dobar rezultat na lokalnim izborima, iako ti izbori ne bi trebalo da imaju veze sa entitetskim i državnim nivoom, za što se glasalo još 2010. godine. Almir Terzić smatra da će se postojeća politička kriza reflektovati i na lokalni nivo.
Posebno u kantonima sa takozvanom bošnjačkom većinom, s obzirom da glavne vodeće političke partije koje predstavljaju bošnjački narod su duboko podijeljene i međusobno se svađaju oko raspodjele vlasti, što zapravo jasno pokazuje da imamo situaciju da vlast ne funkcionira i neće još dugo funkcionirati. Imaćemo tu krizu na svim nivoima. Lokalni izbori nam neće donijeti rasplet, nego zapravo samo će ta kriza se dalje produbiti.
Podsjećamo, nakon raspada koalicije između SDP-a i SDA došlo je do krize vlasti u federaciji i nekoliko kantona. Također, zbog odbijanja da podrže državni budžet, SDP tražio smjenu ministara SDA iz vijeća ministara. Tu nije sve, smjene traže iz Republike Srpske, ali kadrova koji dolazi iz SDP-a, prije svega lidera stranke Zlatka Lagumdžije, koji obnaša dužnost ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako je mjesto manjina na crnogorskim izbornim listama.
To je djelimično implementirano ono što je opšti standard takozvane afirmacije manjinskih prava. U Crnoj Gori nikada nije bio problem ono što je definisano zakonskim normama. Uvijek je problem implementacije tih normi.
A šta je pravi izborni inženjering najbolje pokazuje primjer lokalnih izbora u Srebrenici.
U Srebrenici svi znamo da živi maksimalno 3 do 4.000 ljudi. Od toga je recimo 2.000 glasača, a glasalo je 11.000 ljudi.
Podgorica najavila da će uputiti protest Srbiji zbog moguće gradnje hidroelektrane na rijeci Lim, bez dogovora s Crnom Gorom. Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Kada se rade hidroenergetski projekti, osnovno pravilo je da pitate susjeda da li mu to šteti. Ako mu šteti, onda se odustaje od te izgradnje.
A kako žive bosansko-hercegovački radnici bez posla, govore bivši zaposlenici Dita Tuzle.
Ljudi nemaju više šta jest, niti mogu djecu slati u škole, jednostavno prodaje se iz kuća.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na nedjeljnim izborima u Crnoj Gori stranke manjinskih naroda će prvi put od uvođenja više stranačja nastupati u okviru manjinskih lista koje im, zbog umanjenog cenzusa, omogućavaju lakši ulazak u parlament. Za manjinske glasove će se boriti 4 albanske partije, odnosno koalicije, i po jedna bošnjačka, odnosno hrvatska stranka, priredio Esad Krcić.
Manjine čine 20% ukupne populacije, pa ih to čini vrijednim rezervoarom glasova, a s obzirom na razuđenost političke scene u Crnoj Gori, vrlo vjerovatno i odlučujućim faktorom, odnosno jezičkom na vagi. Vladajuća koalicija koju čine stranke građanske orijentacije, dominantna Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića i manja partnerka Socijaldemokratska partija, apsorbuju lavovski dio ovog glasačkog kolača u kom su naročito zastupljeni Bošnjaci. Opozicija pokušava da preotme dio manjinskih glasova neprestanim podsjećanjem da će vlast ponovo da ih prevari. Jedini pretendent na titulu predstavnika bošnjačko-muslimanskog manjinskog korpusa, koji čini blizu 13% ukupnog stanovništva, je Bošnjačka stranka, koja je do sada imala 3 poslanika i bila dio aktualne vladajuće koalicije. Na izbore ide samostalno i nada se upravo poziciji jezička na vagi koji će odlučiti o budućoj vlasti. Koje opcije stoje na raspolaganju Bošnjacima muslimanima na predstojećim izborima, pitanje je koje se nameće zbog krajnje suženog izbora, a na koje odgovor daje univerzitetski profesor, istoričar Šerbo Rastoder.
Ponuda i nije baš nešto bogata, ali u svakom slučaju tu stoje opcija nacionalne stranke, stoji opcija dva pola u Crnoj Gori, od kojih, koliko ja vidim, ova nacionalna stranka, dakle Bošnjačka stranka, bliža opciji vladajuće koalicije. Nikad više u parlamentu Crne Gore nije bilo Bošnjaka u istoriji njenoj, a ne mogu reći da dobro žive i da su i sva prava zaštićena. Dakle, treba razvojiti položaj manjinskog naroda od onoga što je položaj i status njene političke elite.
I Hrvatska nacionalna zajednica, koja zahvata nešto manje od 1% stanovništva, će, izvjesno je, imati svog predstavnika u parlamentu, a to će im olakšati činjenica da im je za ulazak u skupštinu potrebno 1400 glasova, odnosno skoro upola manje nego predstavnicima ostalih manjinskih naroda. Albanska manjina, koja čini 5% ukupnog broja građana Crne Gore, do sada je uživala povlašćen status jer je preko posebne izborne jedinice imala garantovane mandate. Korpus albanskih nacionalnih stranaka će na izborima 14. oktobra nastupiti na 4 izborne liste: Albanska koalicija Demokratskog saveza, Demokratske partije i Albanske alternative, a podršku sunarodnika će tražiti Albanska omladinska alijansa, Koalicija Forca i Demokratska unija Albanaca, koja je u odlazećoj vladi imala ministra. Inače, Albanci su nezadovoljni zbog nerazvijenosti područja u kojima su u većini, očekuju da će nakon pređašnja 4 Albanci sada po novom sistemu imati 3 predstavnika u novom sazivu parlamenta, a glavni ciljevi djelovanja će im biti decentralizacija vlasti i samostalnost Tuzi, gradske opštine na obodu Podgorice sa dominantno albanskim življem. Aktuelna vladajuća koalicija koju predvodi lider DPS-a Milo Đukanović upravo to i nudi. Pored većih ulaganja u siromašnije oblasti, Albancima obećava samostalnu opštinu Tuzi, a Bošnjacima povratak statusa opštine Petnjici, koja je krajem 50-ih potpala pod teritoriju grada Berane na sjeveru države. Sve postaje logično ako se ima u vidu matematika po kojoj vladajuća koalicija neće biti u stanju da konstituiše skupštinsku većinu neophodnu za formiranje vlade bez nacionalnih stranaka Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. Poziciju albanske nacionalne zajednice sa aspekta predstojećih izbora u Crnoj Gori ocjenjuje koordinator za ljudska prava u građanskoj alijansi Milan Radović.
Sami predstavnici partija iz albanskog nacionalnog miljea govore da su sada oni ugroženi u odnosu na prethodna zakonska rješenja i to ćemo prosto vidjeti nakon samih izbora. Međutim, Albanci jesu diskriminisani.
Radović je govoreći o mogućnostima manjinskih naroda da se u postojećim uslovima kroz politički život i izborni proces efikasno bore za svoje kvalitetno artikulisane interese, kaže da na političkoj sceni nedostaju subjekti koji zaista nude rješenje za konkretne probleme manjinskih naroda.
Nisam prepoznao neke partije koje su nešto novo na našem političkom tržištu sa idejama i rješenjima koja bi doprinijela da status i položaj pripadnika manjinskih naroda u Crnoj Gori bude nešto bolje.
Opoziciji manjina sa aspekta predstojećih izbora i uslova u kojima se oni odvijaju, istoričar Šerbo Rastoder.
To je djelimično implementirano ono što je opšti standard takozvane afirmacije manjinskih prava i to je nešto povoljnija pozicija, ali u Crnoj Gori nikada nije bio problem ono što je definisano zakonskim normama. Uvijek je problem implementacije svih normica. U tom smislu treba vidjeti šta je ovdje forma, a šta je suština.
Da li to implicira da manjinski narodi u tom smislu mogu biti, možda je pregruba reč, ali ne nalazim bolje, izmanipulisani na ovim izborima?
Pa te opcije su sve manje moguće, ali su i dalje moguće jer prosto su manjinski narodi ili ikebana u jednoj policiji u kojoj se ništa nisu pitali, ali su uvijek bili tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
5 dana nakon izbora u Bosni i Hercegovini u Srebrenici se još ne zna pobjednik. Doduše, oba su kandidata već objavila i proslavila uspjeh, ali konačnih rezultata nema. Poznato je jedino da je glasalo 11.000 ljudi, a da opština ukupno broji 4.000 stanovnika. Među njima vlada mišljenje da su njima ove godine načelnika birali stanovnici Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Srbije. Iako je riječ o lokalnim izborima, napominje Sadik Salimović.
Čamil Duraković je slavio pobjedu za načelnika opštine Srebrenica iste večeri kada su objavljeni neslužbeni rezultati.
Za 3-400 sam ja ispred Vesne Kočević, koja je favorit u odnosu na Radojicu Ratkovca koji je treći. Iz Osva se čeka negdje oko 1800 glasova još ukupno. To će biti ono šlag na tortu na sve ovo.
Vesna Kočević, kandidat SNSD-a i Koalicije za Republiku Srpsku, u iščekivanju konačnih rezultata kaže:
ja sam u ukupnom broju osvojila 3505 glasova, Čamil je 2931 glas. Kad bi ovako gledali, neko bi pomislili bi da sam ja pobjednik. Međutim, moramo sačekati glasove iz federacije, glasove putem pošte i nepotvrđeni glasačke listiće.
Miloš Milovanović, član opštinskog odbora SNSD-a, tvrdi da je njihov kandidat već pobjednik, bez obzira na to što se još uvijek prebrojavaju glasovi koji su pristigli poštom.
Bez obzira na te glasove koji dolaze od tuda, nadam se da će i sa tim glasovima Vesna Kočević da pobjedi.
Konačni rezultat znaće se tek nakon što Centralna izborna komisija završi prebrojavanje oko 2000 glasačkih listića, kaže Nermin Alivuković, predsjednik opštinske izborne komisije.
Ono što se trenutno radi, dakle, u Centru za brojanje u Sarajevu jeste da se sabiraju, odnosno prebrojavaju glasovi koji su pristigli iz inostranstva putem pošte i glasovi za Srebrenicu, a koji su, dakle, bili na području federacije, kojih ima, dakle, negdje oko 1699, pošte je 645, tako da kada se ti rezultati saberu, vjerujem da će doći do velikih izmjena kada je u pitanju poredak kandidata za načelnika opštine Srebrenica.
Građani Srebrenice tvrde da su izbori u ovom gradu bili ispod granice regularnosti.
Sve je to namontirano bilo u autobusima, imali su tačno upute, imali su papir za koju treba glasiti.
Srebrenice, svi znamo da živi maksimalno 3 do 4 hiljade ljudi. Od toga je recimo 2000 glasača, a glasalo je 11.000 ljudi.
Pa nikad prljavi izbori nisu bili nego ove godine.
Građani iz Srbije, iz federacije su odlučili kako će građani u Srebrenici da žive. Mislim da ovo je kraj Srebrenice. Pa zbog toga što će ljudi sada napuštati Srebrenicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Samo 4 dana nakon izbora iz Srebrenice 206 ljudi odjavilo boravak, saopštio je MUP Republike Srpske.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Protest Podgorice zbog namjere Srbije da na rijeci Lim kod Brodareva izgradi hidroelektranu bez prethodne saglasnosti Crne Gore za stručnjake iz oblasti energetike je opravdan. Oni napominju da i u energetici, baš kao i u diplomatiji, postoje procedure koje se moraju poštivati. Paralelno, poziv na saradnju kojeg je premijer Srbije uputio tek nakon žalbe tumači se kao nastavak arogantnog odnosa prema Crnoj Gori, koji teško da bi postojao prema nekoj moćnoj evropskoj državi, bilježi Ognjen Zorić.
Kada se rade hidroenergetski projekti, osnovno pravilo je da pitate susjeda da li mu to šteti. Ako mu šteti, onda se odustaje od te izgradnje.
Jasna je Sika Pištolova, stručnjakinja za energetiku i urednica sajta Energy Observer, kao i u diplomatiji. I u energetici postoje pravila i procedure, a Srbija je po međunarodnim konvencijama, drugim zvaničnim dokumentima, ali i u duhu dobrosusedskih odnosa, trebalo da od suseda traži saglasnost za početak projekta, kao što je gradnja hidroelektrane kod Brodareva na reci Lim, koja protiče i kroz Crnu Goru.
Znači, diplomatska akcija Crne Gore sa energetskog aspekta je potpuno u redu, potpuno su u pravu.
Ukazuje Pištolova, u Ministarstvu energetike i zaštite životne sredine Srbije nisu međutim voljni da komentarišu izjave crnogorskih zvaničnika u kojima se izražavala strepnja da bi gradnja na Limu ugrozila hidropotencijal zemlje, zatim tražila relevantna dokumentacija i na kraju najavilo i upućivanje i zvanične protestne note. Jedini odgovor nadležnog ministarstva bio je da je o tom slučaju već sve rekao premijer Ivica Dačić, koji je, podsjetimo, tek nakon najavljene žalbe neformalno poručio da bi umjesto svađe Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina trebalo da zajednički grade nova energetska postrojenja.
Umjesto protesta ja ih pozivam da sednemo i da se dogovorimo da zajedno radimo. Kad se završe izbori u Crnoj Gori, da sednemo i umjesto što protestujemo, da pružimo jednim drugima ruku i da izgradimo još kapaciteta kako bi naši građani zajedno živjeli sve bolje i bolje.
Ruka je, dakle, pružena tek nakon što su protokoli preskočeni, a izgradnja hidrocentrale umjesto tačke saradnje postala još jedna tačka sporenja sa susjedima. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ukazuje da takav odnos prema Crnoj Gori korene vuče još od referenduma o nezavisnosti maja 2006. čemu se zvanična Srbija protivila, te dodaje da sumnja da bi premijer i ministarstvo zaduženo za energetiku imali takav odnos kada bi u pitanju bila Nemačka ili neka druga moćna država.
Sigurno se ne bi tako bahato odnosili prema tome da ona je odluku koja sigurno se tiče obe zemlje, nego bi napravljena zajednička studija o izvodljivosti i dogovori o svim aspektima toga pa do ekoloških aspekata, a ne bi se ovako donela odluka pa kad ta zemlja protesta, onda se kaže pa dobro, ajde da sedemo se dogovaramo. Stalno postoji neka ljutnja sa naše strane prema Crnoj Gori da nas je napustila i tako dalje, i ona ima praktične posljedice kroz politiku koja se vodi prema Crnoj Gori, da se često ima utisak da Srbija jednostavno sa nekim nepodaštavajućim stavom se odnosi prema njoj. Počnimo od toga da je najveću patku dobila baš Crna Gora i Makedonija kao najmanje države koje su priznale nezavisnost Kosova, jer su jedino njihovi ambasadori proterani, dok smo iz drugih zemalja povukli svoje ambasade u znak protesta, pa do toga da ima element otvorenog mešanja u zadnju stvari u Crnoj Gori. Da ne govorimo što se ne radi praktično rješavanje otvorenih pitanja koje između nas postoje.
Nepoštovanje procedure koja prati velike energetske projekte i reakcije koje je takav potez izazvao, u drugom je planu međutim ostavilo projekte izgradnje hidrocentrala na rekama Lim i Drina, a koji bi, po mišljenju Sike Pištolove, ako bi se radili partnerski uz poštovanje procedura i saglasnost svih strana, zapravo mogli da donesu korist građanima i Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Srbija treba da se dogovori sa Crnom Gorom kao i sa Bosnom i Hercegovinom i zajedničkim projektima da reše probleme koje imaju, jer tu imaju interesa sve tri zemlje da grade i na Limu i na Drini, apsolutno bez bilo kakvih povlačenja po sudovima. Mislim da onda ima i Srbija koristi i Crna Gora također i Bosna i Hercegovina kad je u pitanju Drina.
Podsjetimo da je zvanična Podgorica u prethodnim danima već reagovala zbog namere BH entiteta Republika Srpska da u blizini granice sa Crnom Gorom gradi hidrocentrale na Drini, o čemu Crna Gora također nije bila konsultovana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente Dana Radija Slobodna Evropa i iz ostatka emisije preporučujem vam razgovor s Adnanom Mevićem, 6 milijarditim stanovnikom planete koji je proslavio 13. rođendan. Radnici tvornice deterdženata Dita Tuzla dvije su sedmice pred kapijom gdje traže isplatu 15 zaostalih zarada. Postavili su dva velika šatora želeći spriječiti sadašnjeg vlasnika da ponovno uđe u tvornicu. Maja Nikolić je bila među radnicima Dite i evo šta je zabilježila.
Uprava se uopšte nije pojavila. Ministar se pojavio u nedelju, navodno da puti u Sarajevo na izbore. Da puti u Sarajevo, traži odmah da povučem ljude odavde, da se tu neće riješiti brzo kako mi mislim.
Ljudi nemaju više šta jest, niti mogu djecu slati u škole, jednostavno prodaje se iz kuća.
Emina Busulađić, predsjednica štrajkačkog odbora Dite, kaže da ih u ovih 10 dana nitko nije posjetio, osim političkih stranaka u vrijeme predizborne kampanje. Kaže da su od zvaničnih institucija dobili neposredan poziv da prekinu s prosvjedima.
Nikakve informacije, apsolutno nikakve informacije nemamo. Znači, stav svih ovih radnika ovdje promrzili, gladni je da se mi nećemo da debakati. Dok su predizborne one kampanje dolazile su nam one stranke i da jedemo, da pijemo. Kako su izbori završeni, niko ni došlo ni upitao.
Radnici su krivca za teško stanje Dite vide u Kati Ivelić, predsjednici Granskog sindikata kemije i nemetala federacije. Tvrde da je pogodovala lošoj privatizaciji Dite i da im niti jednom nije ponudila pomoć. Radnik Hrustan Muminović.
Ona je se oglušila, nijednom nije Kata, predsjednica je došla ovdje među ovaj narod. Mi smo u tri smjene, imamo ovdje po 12 sati gdje žuramo da ne vidi naši deterdženti izvukli mašine. Najbitnije je da se oni voze dobrim autima, da se raskošno živi, a za radnika manje više.
S druge strane, Kata Ivelić, predsjednica sindikata kemije i nemetala federacije, tvrdi da svakodnevno komunicira s radnicima Dite.
Ja sam imala telefonski razgovor, molila da se nešto da radnicima koji pregovaraju, da pokrijem, da nešto učine za te ljude.
Konkretnu pomoć radnici nisu dobili ni od vlade Tuzlanskog kantona, koja je to obećavala, a nisu dobili niti reviziju privatizacije, koja je prema mišljenju radnika bila nelegalna. Radnik Izudin Dizdarević, 36 godina rada, ostavio je u ovoj tvornici.
Niko nas ne razumije, ni iz vlade, ni može vlada da hoće, a i vlada je uvezana, izgleda smo. Ništa što god se obećali, oni sve slagali.
Fehim Avdihođić zbog neuvezanog radnog staža ne može u mirovinu. Kaže da je očajan i ponižen.
U ovoj Bosni je sve da Bog sačuva i sakloni. Niko nek benda, ni zašto. Ja ne znam kako ovi ljudi uopšte ostaju ovdje u životu. Nemamo knjižice, evo 15-16 mjeseci, jel tako? I što imaš lijekove na esencijalnoj listi, da možeš besplatno uzeti, ne možeš to dobiti. Plata 15 nam duguje, mislim, ovo je katastrofa.
Radnici kao da ne žele vjerovati da Dite kao uspješne tvornice više nema.
Žao mi je Dite, žao mi je svih nas, žao mi je omladine što landara po ulicama besposlena i moraju se baviti svim i svačim da preživi.
Diti je zbog ogromnih dugova isključena iz struja, a već danima vrata ove tvornice su zaključana. Beogradska Beokemija, koja je najavila preuzimanje Dite, konkretan potez još nije napravila. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. Adnan Mević, 6 milijarditi stanovnik planete Zemlje, danas je proslavio 13. rođendan. Ime ovog učenika Visočke osnovne škole našlo je svoje mjesto i u udžbeniku geografije. Reportažni zapis Tine Jelindizar.
E sad, punim plućima.
Uži!
Primakni se.
Bravo!
Bilo je veselo danas u domu porodice Adnana Mevića. 6 milijardi stanovnik zemlje napunio je 13. rođendan. Lijepih želja nije nedostajalo, no njegove su i za ovaj rođendan ostale skromne.
Pa ja ove godine nemam nekih posebnih želja. Najveće želje u životu su zdravlje i da budem uspješan čovjek. Imam sve dovoljno.
Adnan Mević rođen je prije 13 godina u Sarajevskoj bolnici Koševo. Sa majku Fatimu to je bila dvostruka sreća. Prvo dijete u porodici nakon teškog poroda. Druga radost uslijedila je nešto kasnije, kada su joj javili da je Adnan upisan kao 6 milijarditi stanovnik planete Zemlje. Fotografija na kojoj ga kao tek rođenu bebu naručio drži tadašnji generalni sekretar UN-a Kofi Annan, obišla je svijet. Biti 6 milijarditi stanovnik Zemlje, kaže nam Adnan, predstavlja čast, ali i obavezu da bude primjer ostalim.
Treba se s tom odgovornosti dobro nositi. Sada sam vrlo dobar učenik, pa ćemo, kako se zove, na odličnog ići.
U budućnosti Adnan želi postati pilot ili policajac. Iako priznaje, ne odustaje od fudbala, koji mu je omiljeni hobi. Pomalo se, kaže nam, razumije i u politiku.
Pa još ništa nisu promijenili, tak smo izabrali načelnicu, pa eto, vidit ćemo još. Volio da igramo na sport nogomet, a posao da budem pilot ili policaj. Zbog pilota, zato što obilazim razne gradove, a policajac prinosim pravdu ovoj državi.
Mnogo toga se promijenilo u životu Adnana Mevića. Majka je napokon dobila posao. Nakon priče o 6 milijarditom stanovniku Zemlje koji živi u teškim materijalnim uslovima, pomogla je općina Visoko i grad Sarajevo. Njegova majka, po struci tekstilni tehničar, poput mnogih žitelja Visokog, ostala je bez posla nakon rata. U općini danas radi kao čistačica.
I za nas su prošle 3 godine, i za mene i za djeteta, baš to su bile 3 godine pakla. Muž je bio teško bolestan, ja nisam radila. Hvala Bog pa sam ja dobila posao i počela sam raditi, tako da nismo sad u teškoj financijskoj krizi.
Adnanova majka Fatima pomalo sjetno priča o 13. rođendanu. Prije 8 mjeseci, nakon teške bolesti, preminuo je Adnanov otac Jasminko. Ipak dodaje Fatima kako se može smatrati sretnom ženom, jer je Adnan dobro dijete na koje u svakom trenutku može računati.
I da nije moj Adnan 6 milijarditi stanovnik, ja sam sretna i ponosna majka. Inače, majka koja sama odgaja dijete, to je stvarno teško, teško, nenormalno, ali sa ovakvim djetetom on mi to olakšava, 90% mi sve on to olakšava.
Iako su porodici Mević, predstavnici Ujedinjenih naroda, u nekoliko navrata obećali pomoć, stipendija za Adnanovo obrazovanje izostala, no Adnanu to i nije važno. Dok s ponosom pokazuje knjigu geografije, gdje je njegovo ime zapisano među koricama, tik do imena Kofi Annana, što ovom skromnom dječaku čini cijeli svijet. Iz Visokog za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Inspirisan posljednjim intervjuom kojeg je srbijanski predsjednik dao talijanskom listu Corriere della Sera, naš saradnik Predrag Lucić zamislio razgovor Tomislava Nikolića s njegovim savjetnikom za pravna pitanja, Oliverom Antićem. Evo rezultata.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
Buongiorno presidente, buongiorno signor Tomma, come stai? Grazie Oliver. Non c'è pizza come Gibanica, è vero? Ništa ja tebe ne razumem. Kako ne razumete? Niste valjda već zaboravili italijanski? Pa dobro, razumem poneku reč. Znam šta je pizza, na arapski. Znam i šta je gibanica. Samo nisam znao da se to i na italijanskom tako kaže. A znam i šta je vero. Verujem da znate šta je vero, ali svejedno da vas preslišam. Šta je dakle vero? Ona velika samousluga na Novom Beogradu, blizu one klinike gdje sam onomad štrajkovo glađu. Mnogo dobre maslinke imaju. To mi savjetovao jedan iz nutricionista, da su maslinke idealna klopa kad čovjek štrajkuje glađu, valjda zbog vitamina i minerala. Zar posjeta Italiji nije bila uspješna? Pa kako se uzme, s jedne strane sve sam lepo izdogovarao s njihovim predsjednikom i premijerom, oni uopšte neće da postavljaju nikakve uslove oko Kosova. Znači, ostaje Kosovo nostro. Šta bre nostro? Pa naše, nostro na italijanskom znači naše. Niste čuli tu reč ni od Napolitana ni od Montija. Izemli ga, mislim da nisam. Onda dobro, sigurno su onda rekli Kosovo vostro. A šta je vostro? Pa na italijanskom vaše. Ali kad oni vama kažu da je vaše, onda znači da je naše. I nemoj, Olivere, da me smaraš tim italijanskim. Dosta mi je bilo onih njihovih novinara. Ja njima lepo krenem ko dobar gost da pričam šta sve znam o njihovoj zemlji. Fiat, Alfa Romeo, Paolo Rossi, Sofia Loren. Oni meni, valjda da se pokažu dobri domaćini, krenuli da nabrajaju šta sve znaju o nama. Pa šta znaju? Izemim znanje. Srebrenica, Karadžić, Mladić. I onda u njihovim novinama ne izađe ništa što sam lepo rekao Italiji, ali izađe sve što sam rekao Srebrenici, Karadžiću i Mladiću. Pa dobro, pretpostavljam da ste i o njima lepo govorili. Pa naravski da jesam. Rekao sam da u Srebrenici nije bilo genocida već, samo pojedinačnih zločina. I rekao sam da nijedan Srbin ne priznaje da se tamo desio genocid, pa tako ni ja. I šta su oni rekli? Ništa, samo su to objavili. I nisam ni poleteo sa onog njihovog Surčina, kad me zove Montgomery i pita da jesam ja normalan, da šta opet lupetam po novinama, da će opet da se javi State Department, da zašto kvarim naš zajednički posao. Ništa se vi, šefe, ne sekirajte. Imaju oni u Americi pametnija posla od čitanja italijanskih novina. Tamo je sad kampanja i svi slušaju samo šta kaže Romney, šta kaže Obama. Mi možemo da govorimo šta nas je volja, niko nas ne zarezuje. A šta ste rekli za Karadžića i Mladića? Rekao sam da oni nisu nikakvi zločinci, da su nevini, sve dok sud ne dokaže suprotno. A trebali ste još da kažete da su oni nevini čak i ako ih sud u Hagu proglasi krivima, jer uvek može da se poništi presuda. Evo, knez Pavle Karađorđević je živ dokaz da presuda može da se poništi i posle smrti nepravedno osuđenog. Kako može da bude živ dokaz ako je mrtav? Nemojte da ste profesionalno deformisani. Uostalom, i sami znate da niti je svaki mrtvac sahranjen, niti je u grob lego samo onaj ko je mrtav. Ali knez Pavle dva puta lego u grob. I šta hoćete da kažete? Pa koliko ja znam o poslu, još se nije desilo da živ čovjek dva puta bude saranjen. A kako onda čisto onako stručno objašnjavate ovo sa Čiča Dražom? Čovjek, evo sada u petak, proglašen mrtvim, a niko ne zna kad će i gdje da bude sahrana. Pa ne znam šta da ti kažem, Olivere. Nije trebalo da ga se proglašava mrtvim ako ne može ljudski i hrišćanski da ga se pokopa. To je tako po pravilima vašeg zanata, ali sa pravne strane on ne može da bude rehabilitovan bez službenog dokaza o smrti. A ja ne znam da se pronašao ikakav službeni dokaz. A sudska odluka može da bude službeni dokaz. A jesi rekao da je Jugoslavija trebala da ostane u trojnom paktu? Pa razume se da sam rekao da smo ostali u trojnom paktu, ne bi nas posle rata porobili Hrvati i Slovenci. Ne bi nam Kardelj trovo decu sa onim antisrpskim sokićima, kako se zvaše, dvojni C. A mani sad sokiće, reci ti meni, šta bi u tom slučaju bilo sa Čiča Dražom? Ništa, bio bi živ i zdrav. Komunisti ne bi mogli da ga osude na smrt i ne bi bilo čitave ove sudske zavrzlame. Kako to misliš? Pa lepo, Draža bi kao oficir bio lojalan međunarodnom sporazumu koji je potpisala Jugoslavija i službovao bi u miru sve do kraja rata. Ali u tom slučaju ne bi bilo ravnogorskog pokreta. Pa naravski da ne bi. E pa stani malo, Olivere. Ne možeš ti tek tako da izbaciš i Čiča Dražu i četnike iz srpske istorije. Mi danas učimo decu da se Draža junački suprotstavio nemačkom okupatoru. Nemci u tom slučaju ne bi bili okupatori i niko ne bi trebao da se junači. Izemti takvo junačenje. Ali trojni pakt je izgubio rat. To znači da bi ga izgubila i Jugoslavija kao članica pakta. Pa šta onda? Izgubila bi rat ko što su ga izgubile i Bugarska, i Rumunija, i Mađarska. Posle rata bi se uspostavila parlamentarna monarhija i mi bismo, ko što sam rekao, veoma brzo bili na nivou Španije, Belgije, Švedske i ostalih monarhija. Ja nešto ne razumem kako možeš da izgubiš rat ko Bugarska, Rumunija i Mađarska, a da posle ne budeš ko te zemlje, već ko Španija, Belgija i Švedska. Sve se može, šefe, kad se hoće. A nisam siguran, Olivere. Ja u tom slučaju, i kad bih hteo, ne bi mogao da budem predsjednik Srbije. A što? što da ne? Pa ako prvo ne bi bilo Srbije, već bi bilo Jugoslavije, ako drugo, Jugoslavija bi bila, ko što kažeš, parlamentarna monarhija, a u parlamentarnim monarhijama nema predsjednika, ima samo kraljeva i kraljica. I šta bi falilo da kralj i kraljica s Božijom pomoći vladaju, a da se vi lepo bavite svojim poslom, da imate, na primjer, privatnu firmu za sahrane.
Slušali ste izmišljeni razgovor Tomislava Nikolića i Olivera Antića, predsjednika Srbije, i njegova pravnog savjetnika prisluškivao je Predrag Lucić. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić. Muzika.